Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды халықаралық тақырыптағы хабармен одан әрі жалғастырамыз. Украина президенті Виктор Янукович өз елінің демократиялық институттарын жойып, көптеген украиналықтардың өмір сүру сапасын нашарлатты. Януковичтің бір жылдық билігіне баға берген саяси сарапшылар осындай қорытынды жасап отыр. Азат Еуропа азаттық радиосының тілшісі Грегори Фифердің хабарлауынша, Украинаға демократиялық өзгерістерді әкелген қызғылт-сары төңкерісінен кейін 6 жыл өткен соң Янукович бүкіл билікті өз қолына топтастырып алған. Өткен жылы сайлауда жеңіске жеткен президент Виктор Янукович қызғылт-сары төңкерісінің жетекшілері мемлекетті құртты деп мәлімдеген болатын.
Ключевыми умовами успеху реформы є забезпечення високих темпів економічного зростання.
Мен еліміздің әлеуметтік экономикалық жағдайын түбегейлі өзгерту үшін қоғамдық өмірдің барлық саласына реформа мен жаңарту бағытын ұсынамын, деген Янукович. Оның басты мақсаттарының бірі жемқорлықпен күресу және мемлекеттік бюрократияны реформалау болатын. Алайда Януковичтің президент болып сайланғанынан кейін бір жыл өткен соң саяси сарапшылар ол қызғылт-сары төңкерісінің барлық демократиялық жетістіктерін жоюды көздейтін саясат ұстанып отыр, дейді. Киевтегі демократиялық бастамалар қоры таяуда сарапшылардың арасында Януковичтің бір жылдық билігіне байланысты сауалнама жүргізді. Қор директоры социолог Ирина Бекешкинаның айтуынша, сауалнамаға қатысқандардың көбі Януковичтің негізгі жетістігі президент билігін күшейту болды, деген.
Удалось Януковичу полностью выстроить властную вертикаль власти.
Янукович бүкіл билікті өз қолына топтастырып алып, толық вертикалды билік құрылымын құрды, деді Бекешкина. Оның айтуынша, Янукович парламентті күйретіп, оны президент әкімшілігі заңдарының көлігіне айналдырған. Айта кету керек, Украина парламентінде Януковичтің аймақтар партиясы көпшілік орынға ие. Сонымен қатар ол өз қарсыластарын сотқа тарту үшін құқық қорғау органдарын пайдаланды, дейді Бекешкина. Прокурорлар оппозиция жетекшісі Юлия Тимошенко мен оның одақтастарын нысанаға алды. Үкіметтің айтуынша, бұл жемқорлыққа қарсы науқанның бір бөлігі болып табылады. 2010 жылғы президент сайлауында азғына айырмашылықпен жеңілген бұрынғы премьер-министр Тимошенкоға қатысты тергеу жүріп жатыр, оған мемлекеттік қаржыны жымқырды деген айыптар тағылған. Тимошенконың Киевтен шығуына тыйым салынған. Оның одақтасы бұрынғы ішкі істер министрі Юрий Луценко қызметін асыра пайдаланды және мемлекет қаржысын жымқырды деген айып бойынша қамауда отыр. Бұлардың екеуі де өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Тимошенконың айтуынша, Янукович өз қарсыласының қолдаушыларын түрмеге жабу үшін науқан жүргізіп жатыр. Өткен айда Нью-Йорктегі Freedom House ұйымы Украинаны еркін деген рейтингінен жартылай еркін категориясына түсірген соң, Тимошенко Украина 10 жылға кері шегінді деп атап көрсетті.
Це і є результат, підсумок річної роботи нового президента.
Бұл жаңа президенттің биліктегі алғашқы жылының нәтижесі. Бостандық, әділеттік және заң нормасы үшін күрескен барлық адамдар енді еш нәрсеге үміт арта алмай қалды. Мұны тек Украина оппозициясы ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлем мойындап отыр, деді Тимошенко. Үкімет оппозицияны оқшаулап қана қоймай, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарына цензура енгізуге кірісті, дейді құқық қорғаушы белсенділер. Еуропа одағы мен басқа да еуропалық ұйымдар Украина үкіметін цензура мен шабуылдар туралы шағымданған журналистерге байланысты сынады. Саяси сарапшы Вадим Карасев Януковичтің билігін плюралистік саясатты жойғаны үшін неосоветтік деп атады.
Президент, власть которого опирается на персональный фактор, не на институциональный.
Президенттің билігі институттарға емес, өзінің жеке басы факторларына негізделген саяси жүйе Януковичтің жеке режиміне айналды, дейді Карасев. Сарапшылардың айтуынша, бұған қоса Янукович украиналықтардың өмір сүру сапасын нашарлатқан, Януковичтің саясаты сонымен қатар батыспен арадағы қарым-қатынастардың шиеленісе түсуіне себеп болған. Янукович билігі кезінде Украина еуропалық құндылықтардан алшақтап барады, дейді сарапшылар.